toho, jak byl v Česku řízen chod země v době pandemie, byla zoufalá a netají se tím. Jsme již rok vystavováni stresu a nejistotě, zaváděná opatření jsou bez vysvětlení důvodů, cílů i délky jejich trvání, prohlásila v únoru. A jako členka iniciativy Sníh i skupiny MESE se snažila situaci měnit. Mezinárodně uznávaná odbornice na demografii, zvlášť pak na nemocnost a úmrtnost, profesorka Dagmara Dzurová, mým úterním hostem. Vítejte tady ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techicí.
Osobnost Plus.
Paní profesorko, jste dneska v hodnocení úrovně řízení této země v době pandemie stejně kritická, jako jste byla v únoru?
Pokud myslíte v únoru letošního roku 2021, tak hodnotila bych situaci z hlediska vedení trochu lépe, trochu optimističtěji. A sice teď se daří zatím, jak jste zmiňovala, skupinu MESES spolupracovat a vlastně předávat ty odborné poznatky a v poslední době máme opravdu pocit, že jsou ti, kteří řídí tady chod pandemie, ochotni naslouchat a jako vyhodnocují ty naše doporučení.
Proč ten zlom? Napadlo vás to?
No tak ten zlom jistě souvisí zejména s ministrem zdravotnictví, s postavou ministra zdravotnictví. Předtím byl pan ministr Blatný, s kterým se dlouho nepodařilo navázat kontakt, byť jsme se jako odborná veřejnost snažili, ale podařilo se to až ke konci jeho období.
A proto byl odvolán.
Ano, přesně to říkáte, 14 dní, jako se začaly věci jakoby dařit v tom, že vlastně docházelo k té výměně poznatku a přenosu informací a byl odvolán.
Čísla se snižují, úmrtnost klesá, na stole už máme plán rozvolňování, můžeme mu tak říkat. Když, paní profesorko, odhlédneme od rizik mutací, to je mimo váš obor, proto se na to neptám. Tak v čem se to ještě z vašeho pohledu může pokazit?
No tak určitě ten pokles je velmi, velmi pomalý. Pomalý je z toho důvodu, že jsme byli na velkém vrcholu, že tady prostě došlo k dlouhodobé situaci, že ta pandemie vlastně tady prostě kulminovala v obrovsky vysokých hodnotách a dlouhou dobu. A ten sestup je tedy náročný, pomalý. No a přesně, jak vy jste zmiňovala, je teďko velmi jako nebezpečný. Jakmile se začne prostě rozvolňovat a dělat nějaké opatření, které povedou k tomu, že se ten pokles zastaví, nebo, nedej bože, se zase zlomí a dojde k nárůstu.
Tak a ta opatření riziková jsou jaká?
No, riziková opatření jsou ty, že by se za pořád ještě vysokých hodnot nákazy otvírala prostě společnost a otvíralo se to, co je prostě rizikové, kde dochází k vysokému kontaktu lidí a kde by zase mohlo dojít prostě k nekontrolovanému šíření.
Ale reálný život na ulicích, ten se už otevřel, bez ohledu na jakékoliv plány či opatření. Nemáte ten pocit? Vidíte v tom riziko?
Ano, otevřel. Samozřejmě, že tady jako riziko je, ale část lidí se chová zodpovědně a řekla jste správně na ulicích, což je tedy venku, tak určitě je něco jiného, jako ještě se pohybovat venku a v uzavřených prostorech. Takže tady nám trošinku nahrává jakoby i to počasí, že lidi jsou víc venku a můžou větrat a podobně. Ale jinak bych chtěla jako upozornit na to, že pořád jsme v situaci, kdy řada jiných zemí zaváděla lockdowny, když byly takto vysoké počty nových nákaz a my tady vlastně rozvolňujeme.
Ale je to v jiném trendu.
Tenkrát my jdeme směrem dolů, ano. A proto se rozvolňuje, ano. A oni jsou směrem nahoru,
ano.
A proto
ano,
se
utahují. Říkáte to velmi
tak,
dobře.
Tak. Ano. Pojďme se podívat na počty úmrtí v loňském roce. Ta poslední čísla, která vyšla ze staťáku, je, že loni v Česku zemřelo o 17 tisíc lidí víc než v roce 2019. Vy sama jste k tomu řekla, že jde vlastně za loňský rok o nejvyšší nárůst úmrtí od konce války. A já se tam byla už tahle souhrnná čísla za další zhruba 2,5 měsíce nějak zpřesněna. Už víme, co v těch úmrtích bylo co?
Dobře, já jenom bych rovnou, jak jste zmiňovala o druhé světové války, tady jenom porovnáváme prostě ten meziroční rozdíl, jo?
Ano.
Protože tehdy byla úplně jiná úroveň,
samozřejmě,
ale jako ten meziroční rozdíl, ano, přesně. Ta data se zatím neskvalitnila nebo nespřesnila, co zatím pořád ještě nemáme. Nemáme údaje o příčinách úmrtí, který statistický úřad ještě jako nezveřejnil, což jako každoročně bývá někdy kolem toho května, takže ty zatím nemáme, takže zatím jsou vlastně známy údaje pouze celkové počty zemřelých po týdnech roku 20.
Ano. Tak z toho se asi pro demografii málo vyčte. Když vaše iniciativa Sníh, tuším, zveřejnila, že tisíce lidí zemřeli zbytečně, tak jak jste k tomu dospěli, když nemáme podrobnosti těch čísel?
Ano, zaprvé ty infekční onemocnění jako takový jsou onemocnění z určitého pohledu jako zbytečná, protože se jim dá předejít. Je to infekční onemocnění, který, když se jako ochráníte dobře, tak můžete zamezit to šíření onemocnění. A za prvé a za druhé, ty, jak jste zmiňovala, ty počty zemřelých, část z té nadúmrtnosti, vy jste zmiňovala správně 17 tisíc, což byl tedy rozdíl v tom počtu oproti předchozímu období pětiletému, tak z části z toho byly opravdu ty úmrtí vykázané v souvislosti s COVID, jak denně jsou zveřejňovaný. No a zbylá část byla ty, které prostě byla úmrtnost na jiné příčiny nevykázané jako COVID úmrtí.
Tak a víme už, že ten poměr byl zhruba 7:3, tak jste to říkala, tuším?
Tak jsme to říkali, tak to
tak. Ano. Tak, ale mě by zajímalo, když jste řekli o té řadě tisíc zbytečných úmrtí. Tak jestli do toho počítáte opravdu všechny, kteří zemřeli na tu infekci, tak protože vlastně veškerému úmrtí z infekce se dalo teoreticky zabránit, tak ale to vlastně s reálným životem nemá nic společného, nebo má?
S reálným životem.
Narážela jsem na to, že prostě když je tady infekční pandemie, takže bohužel vždycky při ní umírají lidé a je opravdu otázkou, jestli se všem těm úmrtím dalo zabránit.
Dobře. Je to pohled na věc. Když by se podařilo prostě zastavit šíření toho infekčního onemocnění, tak by takovým vysokým ztrátám na lidských životech nedocházelo. Máme tady jiné evropské země, můžeme třeba se podívat na Skandinávii, třeba na Finsko, Dánsko, které nejsou tak daleko od nás, a tam nadúmrtnost v době pandemie nebyla žádná. Tam prostě se vyrovnali a taky je to v rámci Evropy. Jako v současné době nejhůře jsou na tom země čtyřky Vyšegrádský. Jo, Maďarsko a Česko jsou prostě na tom z hlediska Evropy a z hlediska tedy počtu i úmrtí v přepočtu na obyvatele úplně na špici. A na rozdíl, jo, takže mají vysokou nadúmrtnost oproti těm předcházejícím letům, ale jsou země, které ji nemají.
Jasně, a myslíte si, že je to primárně důsledkem špatného řízení té země? Těch zemí, které dopadly špatně, tak jako jste říká V4, Takže takové kvantum těch zbytečných
úmrtí. Určitě důvodů je řada. Určitě prvním důvodem je řízení, jaké je řízení celé pandemie a jakou vlastně i má ta společnost důvěru v to vedení. Protože i ta, to je takové podle společné nádoby, přesně, jak potom se podle toho chová.
Připomínám, že dnešním úterním hostem Osobnosti Plus je profesorka Dagmara Dzůrová. Víme už, paní profesorko, jak moc ovlivní ta úmrtnost v České republice za dobu pandemie úmrtnosti v letech dalších?
No, už teď víme, že ta úroveň úmrtnosti letošního roku bude minimálně stejná jako loňského roku. Takže už i kdyby odteď už de facto neumřel prostě nikdo na covid, tak je to srovnatelné.
Jasně.
Protože v těch prvních měsících
to bylo
tak vysoký počty, jako vlastně ke konci minulého roku. Tak ale tady nelze vidět pouze ty počty úmrtí, ale zároveň i ty na covid, ale i ty další, kterým třeba se nedostala péče, odložili návštěvu u lékaře, že jo, prevence nefungovala tak jako předtím, nemocnice nestíhaly, takže to je celý jakoby komplex. Takže ty země, které byly nejvíc vlastně zasaženy tou nákazou, to znamená, že ten zdravotní systém je na doraz, tak budou nejvíc i jakoby se potýkat s těma dlouhodobýma následkama.
Jasně.
Protože přesně za prvé, že čím dál tím víc se diskutuje o takovém tom post-covidovém syndromu, to znamená, čím více lidí prošlo tím vážnějším průběhem nemoci, no tak lze očekávat, že bude teda ta populace mít tyto problémy a pak ty další onemocnění.
A když k tomu přičteme, že náš zdravotnický systém je extrémně robustní, tak to je další faktor, který ještě zvyšuje ty možné potom následky do budoucna. Protože o to později jsme přijímali jednotlivá opatření a tak dále.
Ano, dá se to takto říct, ale na druhou stranu ten systém, to bylo to, že vlastně byla ta pandemie řízená z hlediska pohledu, co zvládne zdravotní systém. Takže takovým hlavním ukazatelem toho dřívějšího vedení bylo naplněnost lůžek, běžných lůžek a JIP lůžek a podobně. Ale to je právě ten pohled, který nebyl dobrý, protože ten vedl k tomu, že vlastně se populace čím dál tím víc byla v nákaze.
Jasně.
A náš zdravotní systém zase klobouk dolů a pořád opakovat je velmi kvalitní a prostě zvládl tuhle enormní zátěž. Ale ráda bych, aby taky si všichni ale uvědomili, jak jsme ale prostě zatížili psychiku i těch zdravotníků a vůbec toho zdravotního systému, co jsme na ně kladli a s čím oni se museli vyrovnávat.
Já bych se, paní profesorko, ještě přece jen ráda podívala trochu do budoucna. Totiž tahle všechna zanedbaná péče, ale i prodělané samozřejmě, nebo možná především prodělané nemoci, jejichž následky se můžou ukázat v následujících letech, tak tohle všechno nějak ovlivní vývoj v Česku demografický. A ptám se jak?
No, určitě lze očekávat změnu chování populace. To znamená, ta změna, jestli myslíte teda z hlediska zdravotního stavu nebo demografického chování.
Já myslím teda, abych byla úplně upřímná, tak já jsem myslela dost drasticky už na počty úmrtí. Protože v momentu, kdy budou i lidi ze střední generace mít prostě postižené plíce, což se ukazuje, že se děje běžně po covidu, v momentu, kdy byla zanedbána prevence, zanedbány operace a tak dále.
Ano, no, ano, to jsou ty prostě další dopady tady té pandemie. Nezmiňovala jste psychiku, což je teda taky zásadní, že jo, ten duševní stav, protože ten vlastně je prostě v podstatě velmi důležitý. A potom vlastně i v té době došlo k i třeba sport. Jo, taky sport byl potlačený, nebyla možnost tolik sportovat a to taky souvisí s tím zdravotním stavem. Takže všechno tohle to určitě se jakoby podepíše do toho, do
a
těch
výsledků. A do kolika let do budoucna? Jak dlouho se s těmi důsledky téhle pandemie, když budeme počítat s tím, že pomalu končí, tak jak dlouho se s tím, co bylo napácháno, budeme potýkat? Jenom odhad, já vím, že toho moc nemůžete říct.
No, to asi máte pravdu, že to je těžký takhle jako odhadnout. Já bych spíš řekla, že ani nikdo neví, jak vlastně, co bude v následujících letech. Jak vlastně se budeme vyrovnávat tady s tou situací, očekáváme a všichni doufáme, že nám proočkovanost jako pomůže a že teda snad dojde k tomu, že už třeba na podzim další vlna nebude, nebo bude poměr jako nesrovnatelně nižší, ale všecko tohle souvisí, protože
Já počítám jenom s tím mlékem, jak se říká, které už bylo rozlito do této chvíle. To samo o sobě je prostě masa negativních zpráv pro společnost.
Já vím, já vám na to asi zodpovědně neodpovím, protože to by byl jako odhad. Nedovedu to prostě odhadnout, kolik let to může prostě trvat. Ale pokud bych se jenom podívala na ty duševní, na ty dopady na tom duševním zdraví, tak třeba onemocnění, psychická onemocnění, to je opravdu dlouhodobý proces. Takže myslím, že řada lidí, a nejenom ti, kteří prošli tím vážným onemocněním, kteří třeba opravdu byli v nemocnicích na těch přístrojích, ale i jejich rodiny, nebo i ti pozůstalí, kteří vlastně nedošlo k tomu takovému, na co jsme zvyklí, k tomu běžnému rozloučení se na konci života, tak vlastně všichni si nesou takovou tu stopu v sobě. A ta stopa takového toho, jako bude hodně dlouho trvat a vlastně podle mě to bude mít vlastně ta psychika nejdelší negativní dopad.
Mimochodem, máte informace o tom, jak dlouho trvalo to poválečné psychické trauma ve společnosti?
No, tam, kdybychom to pozorovali i z hlediska naděje, dožití a podobně, tak v podstatě tam jako po to odeznění problému došlo k prohloubení jakoby problém. Ta společnost jakoby v době krize prostě zatne zuby a snaží se jakoby přežít. A když to jako pominulo, tak najednou prostě si to všichni uvědomili a byl problém, ale poměrně rychle jako zase se situace zlepšila.
No, jestli to neznamená, já vím, že to je těžko srovnatelné, ale bylo to prostě trauma a další trauma je tohle.
Ale tady jsou spíš asi takový ty možná i dlouhodobější i dopady, no. Z hlediska právě těch, jak jste zmiňovala, těch postižených vlastně orgánů. A je to věc vlastně, s kterou byť moderní vyspělá společnost, na co jsme nebyli připraveni a vlastně i teď se učíme, jak vlastně pracovat, jak ty lidi léčit, jak tomu přistupovat, ano.
Říká profesorka Dagmara Dzurová, členka odborné skupiny MESES a také iniciativy Sníh, která je dnešním úterním hostem osobnosti. Co by mě hrozně zajímalo, je váš názor v souvislosti se vším, co od vás padlo, na to, jak řešit vlastně nenaplněnou zodpovědnost vlády v té době pandemie. Mnohokrát vaše iniciativa říkala o tom, jak tady nejsou respektovány vědecké výsledky, co všechno se neděje a mělo by se dít. A Myslíte si, že vláda této země by měla být nějakým způsobem vedena k zodpovědnosti, myslím, jiným způsobem, než je ten přirozený, a to jsou volby? Myslíte si, že ty škody jsou tak velké, že by měly probíhat třeba žaloby na tu vládu, nebo prostě něco se dít, protože ta situace byla výjimečná a dopady tedy výjimečné na druhou?
Ano, to asi je víc na nějakého politologa, tato otázka, protože já vždycky z podstaty spíš se dívám do budoucna, než jako zpátky a jako hodnotit vinu a dávat někomu vinu. A myslím si, že ještě na to, ještě ani nedozrál ten čas, že jsme ještě jakoby neskončili nicméně. Já asi jako vůbec, já prostě jenom, když slyším slovo žaloba, tak ve mně to vyvolává takový ten pocit, že teď je tak jako společnost rozjitřená a vlastně všichni si vzájemně vyhrožují nějakými žalobami. Ať ten řekne ono nebo neřekne ono. Takže já spíš jako se to snažím obracet do té pozitivní roviny a spíš do toho, co by bylo ještě zapotřebí udělat. Já bych si hrozně přála, aby začaly ve vládě víc jakoby spolupracovat ty složky, které jsou zapotřebí, protože zdraví je vlastně komplexní stav, kde jsou složky nejenom, jestli ten člověk je nemocný nebo má nějaký onemocnění, ale i takový to, ta sociální pohoda, kvalita života, well-being, a to všecko spolu souvisí.
Jasně, ale paní profesorko, vy jste řekla, že se radši díváte do budoucna.
Ano.
Ale přece pro pohled do budoucna je naprosto zásadní, aby se jakákoliv vláda v této zemi, a opravdu mě, jestli se mýlím, aby si uvědomila, kdy hazarduje s lidskými životy a jaké to má následky, když hazarduje s tragickými důsledky. Vy si nemyslíte, že prostě udělat si jasno v tom, co z její strany, ze strany vlády, prostě bylo uděláno špatně nebo neuděláno vůbec, natvrdo to říct a posléze tedy s nějakým dopadem.
Ano, to s váma souhlasím a to se snažíme říkat. Na ty chyby jsme upozorňovali v průběhu a jsou velmi dobře známí, které chyby prostě vedly k jednotlivým vlnám. A vlastně, kdo je za ně zodpovědný, no tak je za ně zodpovědná vláda. Ale tady zase jako já za prostě představitel jako demografické společnosti prostě opravdu nejsem ten, který jako ukazuje prstem na to, kdo to zavinil. To bych opravdu nechala na nějaký...
Ale když neukazujete prstem, a teď mluvíme obrazně, ano. Samozřejmě, když neukazujete prstem, tak v podstatě dáváte další prostor k tomu, aby se tahle situace opakovala. Nemáte ten pocit?
No tak to doufám, že ne. To teda doufám zase, že ne. Protože to vyhodnocení, kdo je za to jako zodpovědný, to opravdu bych nechávala na jiných. My jsme tady jako za tedy tu odbornou veřejnost ti, kteří přinášejí nějaké konkrétní evidence-based metody, tedy podložené prostě nějaký analýzy, a to se snažíme dávat tedy politikům a je na nich, na jejich politické zodpovědnosti, jestli oni to prostě jako přijmou, či nikoliv.
Jaké je vaše poslední zásadní doporučení této vlády v téhle aktuální situaci, v jaké žijeme momentálně?
No, určitě teď aktuálně je úplně nejzásadnější velmi pečlivě vyhodnocovat situaci, jaká je. To znamená, jestliže se zastaví pokles incidence, tak okamžitě začít jakoby vyhodnocovat, co bylo rozvolněné, k čemu došlo. A jestliže chceme jako rozvolňovat nezbytný, co je zapotřebí, trasovat, dohledávat ty případy. Tady prostě, když jsou vysoký počty, tak ta hygiena a vlastně i ta společnost prostě nedotrasuje se to. Takže to je právě příklad těch skandinávských zemí třeba, že tam měli, prostě drželi to na nízkých případech a dotrasovali.
Jenom prosím stručně mě řekněte, paní profesorka, vy máte pocit teď, když se rozvolňuje, takže všechny ty mechanismy, které se mají rozjet naplno, to znamená trasování, testování, sekvenování, že to je připraveno a šlape to?
No, nešlape to, jak by to šlapat mělo. Samozřejmě, že ne. Jako trasování zase, ale já prostě nerozumím tomu, proč třeba hygiena nedostala velký posílení, aby tam bylo daleko víc, tam měla dojít k restrukturalizaci. To nemůžou zvládnout.
Profesorka Dagmara Dzurová byla mým dnešním hostem a moc vám děkuju.
Díky. Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.